je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 12. april, vijesti dana. Vlada Federacije je povećala boračke novčane naknade.
Povećanje ličnih porodičnih invalidnina za oko 90.000 ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca i za oko 4.900 dobitnika najvećih ratnih priznanja za 1,5% na mjesečnom nivou.
Učenici bošnjačke nacionalnosti iz Zvorničkog naselja Liplje jutro su ponovo sjeli u školske klupe u osnovnoj školi Sveti Sava, ali problem vezan za bosanski jezik još uvijek nije riješen. Dok roditelji tvrde da su s nadležnima sinoć postigli dogovor i dobili obećanja da će njihovoj djeci biti omogućeno izučavanje bosanskog jezika, iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske tvrde da nije bilo dogovora. U Srebrenici je obilježena 25. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima.
I solidarnost i saosjećanje sa porodicama ubijenih u jednom od najstrašnijih zločina počinjenom na današnji dan pred 25 godina.
Predizborno utjerivanje straha u Bosni i Hercegovini.
Ona je ko uvjerljivije zastraši što je moguće više ljudi, jeli, njegovi izgledi za izbore će se poboljšati.
Na području policijske uprave Istočno Sarajevo u protekla dva dana otkriveno 11 ilegalnih migranata koji su na teritoriju Republike Srpske ušli iz susjednih zemalja. Vlada Federacije usvojila informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji, te imenovala stručnu komisiju za izradu strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš u vezi s nastavkom ovog istraživanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump negirao je danas da je rekao da će doći do napada u Siriji. Nikad nisam rekao da će se desiti udar na Siriju. Moglo bi da bude uskoro ili ne, naveo je Trump na Twitteru. Nema sumnje da je Rusija odgovorna za pokušaj ubistva bivšeg špijuna Sergeja Skripalja, izjavio je britanski ministar inostranih poslova Boris Johnson nakon što su međunarodni eksperti potvrdili analizu britanskih agencija o upotrebi hemijskog agensa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da će danas razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o situaciji u Siriji, prenosi Reuters. U Bosni i Hercegovini do kraja dana na oblačenje sa mogućom kišom mjestimično.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vlada Federacije na hitnoj sjednici u Mostaru razmatrala i predložila koeficijente i osnovice za ovogodišnji obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, te korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji. Resorni ministar u Vladi Federacije Salko Bukvarević.
Prvi put imamo situaciju da je ova vlada na čelu sa premijerom Novalićem prihvatila prijedlog boračkih udruženja i saveza da se dostignuti nivo sredstava na poziciji Federalnog ministarstva za pitanje boraca ne umanjuje i upravo taj sporazum nam je omogućio da možemo pripremiti odluku da u skladu sa raspoloživim sredstvima možemo za ovu godinu i izvršiti nakon 5 godina povećanje ličnih porodičnih invalidnina za oko 90.000 ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca i za oko 4.900 dobitnika najvećih ratnih priznanja za 1,5% na mjesečnom nivou, dakle je to povećanje.
Predstavnici mostarskih ogranaka 9 parlamentarnih stranaka nakon današnjeg 5. kruga razgovora o rješavanju za održavanje lokalnih izbora u tom gradu saopštili su da je napravljen veliki napredak i da je praktično riješeno pola presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od prije 7 godina. Mirsad Behram ima više detalja.
Domaćin današnjeg kruga razgovora održanih u gradskoj vijećnici Mostara, predsjednik HDZ-a 1990 HNK Marinko Petrić, saopćio je kako je prvo postignut dogovor o pitanju birača u bivšoj centralnoj zoni. Ti birači će glasati prema pripadnosti mjesnim zajednicama, a o njihovom biračkom mjestu odluku će donijeti CIK i gradska izborna komisija.
To je u biti pola odluke presude Ustavnog suda, već možemo reći da je riješeno. Ostali dio, kroz drugi zaključak, je definirano 6 izbornih jedinica sa 2 modela, dostavljeno je strankama i usaglasili smo se da do sljedećeg sastanka se izaberu koja će od ta 2 modela biti za izbore u gradu. gradu Mostaru.
Prema prvom modelu, sa gradske liste bi se biralo 13 vijećnika, po 4 iz sva tri naroda, jedan iz reda ostalih, a 22 vijećnika bi se birala iz 6 izbornih jedinica. Razlika je što izborne jedinice više ne bi davale isti broj vijećnika. Marinko Petrić.
Pa je to sjever 2, vijećnika Stari grad 5, jugoistok 2, jug 2, jugozapad 7 i zapad 4 vijećnika.
Po drugom modelu 26 vijećnika bi se biralo iz 6 izbornih jedinica koje bi opet davale različit broj vijećnika u gradsko vijeće, dok bi preostalih 9 se biralo sa kompenzacijske gradske liste. Na pitanje kako je moguće da se za svega nekoliko sastanaka pravi pomak koji se nije mogao postići godinama, Marinko Petrić iz HDZ-a 1990 je kazao.
Pa mislim da je postalo svima jasno da je vrijeme da se održe izbori za grad Mostar, da stvarno nema nikakvog smisla više odugovlačiti sa bilo s čim i normalno da svaka stranka u tom kontekstu pravi neke kompenzacije, znači usaglašava se.
Predsjednik gradskog odbora SDA Mostar Salem Marić je upozorio da zapravo tek sada slijede ona najteža pitanja.
Ali pitanje koje ostaje otvoreno je pitanje, znači, izmjena statuta grada Mostara koje se vežu kako za izmjene pravila izbornog postupka, tako i ostale stvari koje smo mi pokrenuli i rekli da ništa nije dogovoreno. Dok se sve ne dogovori, to je pitanje uvođenja pozicije ili do gradonačelnika ili ako ne može to, onda ojačavanje pozicije glavnog savjetnika i pitanje mjesnih zajednica i gradskih područja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako zvanično predizborna kampanja za opšte oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini još nije počela, nacionalne stranke po poznatoj matrici nastoje pridobiti glasače. To je prije svega širenje straha od onog drugog, čime se postiže homogenizacija biračkog tijela. Pri tome se koriste i prijetnje o planovima za nove podjele u Bosni i Hercegovini ili za njeno drugačije uređenje, pripremila Gordana Sandića-Hasanović.
Neki od naslova u dnevnim novinama i na portalima glase: Bošnjaci žele državicu kao i Srbija, ali bez Hrvata. Dodik ponovio: želimo da granica na Drini jednog dana nestane. Valentin Incko: treći entitet nije realan. Tako se razbuktava rat riječima, dok se lideri nacionalnih partija utrkuju u radikalnim stavovima, kaže profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Onaj ko uvjerljivije zastraši što je moguće više ljudi, ili njegovi izgledi za izbore će se poboljšati. Možemo postaviti sljedeće logično pitanje, ali zašto oni dobijaju podršku? Naravno da je dobijaju kada je stalno vanredno stanje, stalno širenje straha od egzistencijalne ugroženosti.
Novinar i publicista iz Ljuboškog Mladen Bošnjak ističe da je sijanje straha oproban recept, te podsjeća na neke od ranijih izbornih parola.
Istrebljenje ili opredjeljenje u svojoj vjeri, na svojoj zemlji i tako dalje. Dakle, poruke strašne koje se šalju narodu i upravo one utjeruju strah u kosti.
Nacionalne stranke mogu raditi šta žele jer nemaju jaku opoziciju, naglašava univerzitetski profesor Enver Kazaz.
Izlaz je u čvrstom povezivanju opozicije i dijelova akademske zajednice nenacionalistički opredjeljene. To rješenje bi otvorilo nove vrste društvenog dijaloga u Bosni i Hercegovini, ali ne lipši magarče do zelene trave.
Građani bi trebali reći ne izgradnji novih bedema i nacionalnih granica među njima, jer je to očigledna prijetnja miru, navodi glumac Enis Bešlagić.
Mi živimo u takvim prostorima gdje smo osuđeni jedni na druge. To ovdje drugačije ne može. Ja zaista kažem i ponavljam da mi više djece za njihove metke nemamo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na današnji dan prije 25 godina na fudbalskom igralištu kod osnovne škole u Srebrenici od jedne granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba ubijene su 74 osobe. Časom istorije i polaganjem cvijeća na spomen obilježje odata je počast žrtvama ovog nekažnjenog zločina. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
U vrijeme prekida borbenih dejstava, građani Srebrenice su 12. aprila 1993. godine organizovali fudbalski turnir, ali iznenadno granatiranje uzrokovalo je pravi haos na igralištu i tribinama. Kćerka Fikreta Ibrahimovića nije imala ni 18 godina.
Moja kćerka ovdje poginula, nju su granate isjekle su.
Saša Zajović sa članovima udruženja Žene u crnom iz Beograda dala je podršku majkama i žrtvama ovog zločina.
I solidarnost i saosećanje sa porodicama ubijenih u jednom od najstrašnijih zločina počinjenom na današnji dan pre 25 godina. Užas je i u tome što niko nije kažnjen, niti niko nije odgovarao, a mi smatramo da istina u ovom zločinu mora da se sazna.
U planu je da se sva stratišta na opštini Srebrenica obilježe na adekvatan način, ističe Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine.
Ne da bi neko nekom prkosio, nego da se više nikada i nikome ne ponavljaju takvi zločini, bez obzira kome oni pripadali i nad kojim su narodom počinjeni. Mi ćemo uraditi bezbilo za stradanje Bošnjaka, pretpostavljam da bi srpske udruženja i boračke organizacije trebali uraditi za stratišta na kojima postoje dokazi da su stradali ljudi srpske nacionalnosti.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon izrečene presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju za ratni zločin od 10 godina zatvora, postavlja se pitanje da li će njemu prestati poslanički mandat u Republičkoj skupštini Srbije. Da li je osuđeni ratni zločinac dostojan da predstavlja građane u najvišem zakonodavnom tijelu? Sudeći po prvim reakcijama pripadnika vladajuće Srpske napredne stranke, koja sa svojim partnerima ima skupštinsku većinu, Šešelj, kome je presuđeno za ratni zločin protiv čovječnosti, nesmetano će sjediti u poslaničkoj klupi. Prilog Branke Mihajlović i Milana Nešića.
U članu 88 Zakona o izboru narodnih poslanika, poslaniku prestaje mandat pre isteka ukoliko je, između ostalog, osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 mjeseci. Odluku o prestanku mandata donosi Administrativni odbor Skupštine Srbije. Predsjednik odbora Aleksandar Martinović, inače šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, na pitanje kolege Milana Nešića šta će biti sa Šešeljevim mandatom, bio je začuđen.
A šta je spojeno s njegovim mandatom? On je već izdržao tu kaznu.
Što znači on ostaje poslanik i neće biti pokretana nikakva procedura u vezi sa njegovim eventualnim razrešenjem.
Opozicioni poslanik Goran Bogdanović smatra da Šešelju nije mesto u poslaničkoj klupi jer...
Bi u tom slučaju ispalo da bukvalno parlament na neki način podržava ono ili zašto je gospodin Šešelj osuđen.
Postoji li mogućnost da se pokrene nekakva inicijativa? Da se
pa znate šta, to prosto ne verujem da može gotovo 2/3 poslanika u Skupštini čini vladajuće stranke i nisam siguran da su one spremne da urade tako nešto, jer prosto sve te stranke, svi ti poslanici su potekli ispod šinjela gospodina Šešelja.
Pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je presudu doneo sud Ujedinjenih nacija čiji je član Srbija, koja je priznala taj sud, pa ne vidi da je to prepreka za primjenu člana 88 Zakona o narodnim poslanicima. Ona smatra da namjera zakonodavca o prestanku mandata u slučaju izrečene kazne nije donesena zbog eventualnog odsustva poslanika, već da bi se sprečilo da neko ko nije dostojan predstavlja građane u parlamentu.
Bilo bi najlogičnije po meni da se donese odluka u parlamentu i da on prosto ne bude više poslanik zato što jeste pravosnažno osuđen na 10 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Branka Mihajlović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15:30. U nastavku možete poslušati. UNICEF u Banja Luci okupio stručnjake da govore o važnosti vakcinisanja djece.
Sve vakcine koje se koriste ovdje su registrovane u Europskoj uniji i prošle su kontrolu Europske agencije za lekove.
Obilježen Međunarodni dan djece ulice.
Treba se redovno ići u školu. Ako ne završiš školu, neće biti ništa. Ideš u školu, igraš, lopte, možeš nešto u životu postati.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda i bivši američki predsjednik upozorili su da bi rat u Siriji mogao izmaći kontroli nakon što je predsjednik Donald Trump poručio Rusiji da se pripremi za raketne napade. Pripremila Mirjana Rakela.
Glavni tajnik UN-a Guterres upozorio je da treba izbjeći situaciju koja bi mogla izmaknuti kontroli. U međuvremenu je i bivši američki predsjednik Jimmy Carter u intervju za agenciju Associated Press pozvao Trumpa da čuva zemlju u miru i ne pretjeruje i ne zaljeta se zbog izazova koji dolaze iz Sjeverne Koreje, Rusije ili Sirije. 93-godišnji Carter izjavio je da čak i jednokratna upotreba konvencionalnih raketa sa kojima predsjednik Trump želi reagirati na navodni kemijski napad u Siriji može biti i opasna stvar jer može izazvati nekontrolirane reakcije, pogotovo kada su uključene dvije nuklearne sile. Pojedini visoki ruski dužnosnici, uključujući i ambasadora u Ujedinjenim narodima, također su pozvali na oprez i upozorili na teške posljedice, dok dužnosnici na obje strane kažu kako očekuju da će prevladati razum kako situacija ne bi izmaknula kontroli. Rusija i Sirija negiraju bilo kakav kemijski napad i upozoravaju da će se odgovoriti na svaki napad usmjeren protiv snaga i objekata sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Glasnogovornica Bijele kuće Sara Sanders je kazala:
predsjednik još nije donio odluku i na stolu je još mnogo drugih opcija. Nema konačne odluke. Rusija se pokazala dijelom odgovornim za ovu situaciju. Garantovali su da se neće ponoviti upotreba hemijskog oružja u Siriji, što se nije dogodilo, a pomogli su Siriji sastavljanjem veta na 6 različitih rezolucija Ujedinjenih nacija, što je išlo u korist sirijskog predsjednika. Tako da oni u svakom slučaju imaju određenu odgovornost i pokazali su se kao loši akteri u tom procesu.
Američke, francuske i britanske snage rasporedile su podmornice i nosače raketa u istočnom Mediteranu, vrlo blizu sirijskog teritorija. U međuvremenu, Rusija i Sirija su potvrdile da u potpunosti kontroliraju grad Dumu, gdje se napad navodno dogodio 7. aprila i koji je bio posljednje uporište opozicije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Za hiljade starih deviznih štediša Ljubljanske banke u Bosni i Hercegovini agonija se nastavlja. Iako je Europski sud pravde naredio da novac štedišama ove prijeratne slovenačke banke bude vraćen, slovenačka institucija Sklad, koja je zadužena za obračun i isplatu štednje, tvrdi da je njihov novac prenijela na račune Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sad ponovo više od 6.000 štediša iz Bosne i Hercegovine mora voditi pravne bitke za povrat svog novca. S njima razgovarala Aida Đugu.
I nakon 27 godina borbe za povrat svog novca, veliki broj starih deviznih štediša Ljubljanske banke još uvijek mora voditi pravne bitke za ono što je njihovo. U slučaju Ališić, Europski sud pravde utvrdio je da su sva devizna sredstva čuvana u Ljubljanskoj banci prenesena u Narodnu banku Slovenije, no slovenačka institucija Sklad, koja je zadužena za isplatu i obračun štednje, tvrdi suprotno, da je novac za hiljade štediša iz BiH prebačen u Agenciju za privatizaciju Federacije BiH. Zato nije ponuđen dokaz. A za povredu prava štediša iz Bosne i Hercegovine, Slovenija je ponudila da vode upravne sporove pred tamošnjim sudovima, a Europski sud pravde, kojem su se u međuvremenu žalili, traži da svaki pojedinačni štediša osigura stav Ustavnog suda Slovenije o tome. I eto nastavka agonije. A Mila Omersoftić, predsjednica Udruženja za zaštitu stare devizne štednje, objašnjava.
Hiljade štediša moraju proći svu ovu proceduru. Dobije odluku, ajmo na upravni sud, pa mu ovaj vrati, pa žalba, pa vrati. Pa Ustavni sud kaže nemaš pravo, da bi krenuo prema Europskom sudu da vidimo šta će biti. Dakle, da traži ponovnu intervenciju Europskog suda. Jako je naporno. Praktično, dakle, de jure, po zakonu ti si imao pristup sudu, ali su ti nametnuta takva ograničenja da ti de facto i nisi mogao prići sud.
Procedure koje zahtijevaju slovenački sudovi su komplikovane i teško da štediše Ljubljanske banke iz Bosne i Hercegovine, koje su mahom osobe starije životne dobi sa minimalnim penzijama, to mogu ispuniti.
Naša je ocjena da to sve Slovenija radi s namjerom da što više ljudi otpadne. Znate, polako odusti, veliki broj njih i umire. I što dalje se ide, dakle, što se dalje krećemo, to sve veći broj štediša čije pravo postoji otpada.
Pomoć štedišama ne stiže ni iz Bosne i Hercegovine. Za više od 6746 štediša slijedi ponovna žalba Europskom sudu pravde u Strasburu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Udruga paraplegičara i osoba oboljelih od dječje paralize Kantona 10 uz pomoć Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije u Livnu je organizovala okrugli sto na kojim su prezentovane mogućnosti apliciranja na mnogobrojne programe podrške školovanju, zapošljavanju i samozapošljavanju osoba sa invaliditetom. Više detalja ima Željka Mihaljević.
Premda broji nešto više od 40 članova, udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u Livnu na prste jedne ruke može nabrojati one koji su uspjeli pronaći posao. Istaknula je to predsjednica udruge Šemsija Dželadini te dodala.
U Elektru imamo zaposlenu osobu, nema baš puno, kažem, to može se brojiti na dvoje, troja. Nemamo stvarno ni pristupa da bi se zaposlili, a nema ni nekog iskreno interesovanje da bi uposlili osobe s invaliditetom.
Iako je prije 12 godina završila srednju ekonomsku školu, 34-godišnja Livanjka Ivana Krišto uspjela je odraditi jedino šestomjesečni pripravnički staž.
Međutim, nema još ništa posebno, iako sam položila i taj stručni ispit i sve, ali za sada ništa.
Po tko zna koji put pokazalo se da je lakše savladati fizičke barijere od onih u glavama ljudi, jer predrasude su te zbog kojih većina poslodavaca nije sklona zapošljavanju osoba s invaliditetom. Naglasila je među ostalim to i Neira Šabić, rukovoditeljica odjela za potporu i koordinaciju sa pravnim subjektima u Federalnom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Osoba s invaliditetom traže posao i apliciraju kod poslodavca, on odmah zamisli da su to a priori osobe koje su nesposobne za rad, koji nemaju dovoljno radni učinak i tako dalje. A vjerujte, praksa nam je pokazala da su osobe s invaliditetom izuzetno vrijedni radnici, da uvijek daju svoj maksimum više i od uslovno rečeno zdravih osoba.
Međutim, mnogi pri tome zaboravljaju na zakonsku obvezu, po kojoj su poslodavci dužni na svakog 16. radnika zaposliti jednu osobu sa invaliditetom, ističe Šabić i dodaje.
Ukoliko ne mogu da ispune taj uslov, zato što ne mogu da nađu osobu adekvatnu ili jednostavno ne želi, onda su dužni u Fond za profesionalnu rehabilitaciju uplaćivati takozvani poseban doprinos za poticanje rehabilitacije i zapošljavanja koji iznosi 25% od prosječne neto plaće.
Iz tako prikupljenih sredstava fond financira svoje programe podrške zahvaljujući kojima je samo nakon zadnjeg javnog poziva posao dobilo više od 400 osoba sa invaliditetom. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci se održava dvodnevna radionica o potrebi imunizacije kako bi se spriječile zarazne bolesti koju su organizovali Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF, informiše Erdogan Katana.
Nevakcinacija je gorući problem u stvaranju zdrave populacije i sprječavanju zaraznih bolesti, poručeno je sa današnjeg skupa u Banja Luci. Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS-a Dragan Bogdanić istakao je da su ovo pokazala i posljednja dešavanja u regionu.
Mi ovdje imamo taj broj od 15 oboljelih od morbila, ali okruženje je imalo mnogo veće poteškoće i imalo je i smrtne ishode. To ne znači da se to ne može desiti na ovom prostoru.
Uspješna imunizacija zahtjeva partnerski odnos ne samo zdravstvenih radnika, nego cijelog društva, ali i kvalitetne vakcine, rekao je predstavnik UNICEF-a Dragoslav Popović.
To je ono gdje mi zajedno radimo da se poboljša planiranje, da se omogući dugoročno snabdjevanje vakcinama i da se mehanizmi koji nisu tako jednostavni, da se dođe do globalnog tržišta, da se dođe do dobre vakcine.
Srđan Janković sa Univerzitetske dječje klinike u Beogradu istakao je da bojazan jednog broja roditelja od loše kvalitete vakcina ne stoji.
Sve vakcine koje se koriste ovdje su registrovane u Europskoj uniji i prošle su kontrolu Europske agencije za lekove.
Profesor Pierre Van Dam, koji radi na Institutu za imunologiju u Antwerpenu, rekao je da roditelji u Belgiji imaju iste dileme kada je u pitanju vakcinacija, naglasivši da je najvažnije kod roditelja razbiti strah od vakcinacije djece.
Najbolje što roditelji mogu da urade za svoju djecu je da ih vakcinišu i da ih na taj način zaštite, ali mi moramo da odgovorimo na zabrinutost roditelja, a to ćemo raditi tako što ćemo edukovati zdravstvene radnike da iskomuniciraju to na pravi način sa roditeljima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Mladima u Zeničko-Dobojskom kantonu uskoro će biti olakšano rješavanje stambenog pitanja. Planirano je ukidanje poreza na kupovinu nekretnine, a u toku su pripreme za otvaranje nove kreditne linije, informiše Šerif Babić.
Vlada Zeničko-Dobojskog kantona utvrdila je dopune zakona o porezu na promet nekretnina i uputila u skupštinsku proceduru. Propisano je da se od plaćanja poreza na promet nekretnina oslobađaju osobe starosne dobi do navršenih 35 godina života radi rješavanja svog stambenog pitanja. Podnosilac inicijative, zastupnik SDP-a Amil Buljubašić, ističe.
Prilikom kupovine stana do 80 kvadrata ili kupovine kuće do 80 kvadrata tlocrtne površine ili eventualno kupovinom parcele do 600 metara kvadratnih kada prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. To je jedan veliki iskorak ka poboljšanju uslova življenja mladih ljudi koji rješavaju svoje stambeno pitanje.
U toku su i aktivnosti na realizaciji nove kreditne linije za rješavanje stambenih potreba mladih. Predsjednik Skupštinske komisije za mlade Damir Jukić.
Mislim da se nalaze značajna sredstva već od vraćenih kredita, od ranije plasirana dva javna poziva. Radi se o, prema mojim informacijama, blizu 2 milijuna maraka. Do sad je ta praksa bila da je bio kredit 1,75 plus Euribor, što bi u ovom momentu izuzetno bilo povoljno i najpovoljnija kreditna linija.
Procjena je da bi novom kreditnom linijom oko 50 mladih riješilo svoje stambeno pitanje. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Danas je u Tuzli obilježen Međunarodni dan djece ulice u organizaciji udruženja Zemlja djece. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Amir je četvrti razred, trenira nogomet i ide u školu. Na ulicu nije želio, pa je svaki dan dolazi u Telex centar koji se u Tuzli brine za djecu ulice.
Ja bih volio da ova djeca koja su na ulici dani dođu ode i da nam se udruži.
Anurija je rođena semaforu. Često je bio primoran prositi, međutim želio je ići u školu i mašta o tome da postane nogometaš.
Treba se redovno ići u školu. Ako ne završiš školu, neće biti ništa. Ideš u školu, igraš, lopte, možeš nešto u životu postati. Primjer što sam zamijenio ulicu, mnogo je bolje. Lakši je život, na primjer, da se živi, možeš od ovog nešto uzeti. Kroz je lakši život, na primjer, kad se ne ide na ulicu da se traži novac.
Svaki dan s djecom ulice iz Tuzle radi učiteljica Medina Gračić u udruženju Zemlja djece. Kaže da su ovi mališani jako talentirani, žele učiti i postati dobri ljudi.
Rade sve da ne bi ponovo došli do one iste situacije, da se vrate na tu ulicu. Ja sam uvijek govorila da oni imaju neku barijeru unutar sebe koja ih sprečava da ispolje sve svoje talente. Ali u onim situacijama kada se oni opuste, zaista pokažu najbolje od sebe.
U Bijelini je 262 djece korisnika dnevnog centra koja su primorana biti na ulici. Snežana Antunović, koordinatorica dnevnog centra u Bijeljini, kaže nam da je udruženje Otahari u ovom gradu jedino sigurno mjesto za djecu ulice.
Jako te oplemeni sve ono što doživljavaš svaki dan sa takvom djecom, jer negdje kad uočiš da je pomoć potrebna da pružaš te neke edukativne radionice, obroke, usluge tuširanja, kupanja, sve je to u redu, ali negdje ljubav, prosto pažnja toj djeci koja nažalost dolazi iz strukturalno remećenih porodica, negdje ono što je njima najneophodnije, dakle ono da se osjete prihvaćenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Na Međunarodni dan djece ulice, udruženje Žene sa Une u saradnji sa osnovnom školom Gata i Liđa organizovalo je dječije sportske igre, zabilježila Dženita Duraković.
Takmičenja u nesvakidašnjim disciplinama poput nošenja čaša vode, skakanja u vrećama, skakanja na jednoj nozi, hodanju, čučnju i trčanju uz nova poznanstva uzarila su lica mališana koji svakodnevno borave u dnevnom centru, ali i njihovih domaćina.
Ja se zovem Dženafa Beganović, nije bilo naporno, meni baš super bilo.
Ja sam Ana Selmović, učenica 5. razreda, dobro sam sa njima družila i bilo mi je lijepo, voljela bi više ovakvih druženja, sviđa mi se to što ima ovakvih ljudi koji pomažu djeci.
Una Halilagić, dnevni centar nevladina organizacija Žene sa Une.
Bilo je manje takmičarskog karaktera, više upravo radi druženja, radi poticanja nekih socijalnih vještina, tako da su oni danas su presretni, zadovoljni, to vidimo i po njihovim osmijesima na licu.
Inače, dnevni centar za djecu u riziku pod okriljem nevladine organizacije Žene sa Une u Bihaću egzistira već nekoliko godina. Ovdje svakodnevno boravi do 50 mališana različite dobi i socijalnog statusa. Sa njima radi profesionalno osoblje. Posebna pažnja posvećena je omogućavanju pristupa zvaničnom obrazovnom sistemu te sistemu socijalne i zdravstvene zaštite.
Mi nastojimo zajedno sa našim partnerima Save the Childrenom zaista da promičemo neke pozitivne efekte, prije svega vraćanje u obrazovni proces, jer dosta ove djece napušta redovno školovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.